nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo çka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ndërsa ju të ndërvore të gjues ndodhen i pranvaleve të zërët e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërvore të gjues të vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Plan emergjent për vaksinimin kundër koronën nga stafi urgjensës në Tiranë. Kryetari i qendrës së sigurisë urgjensës në Tiranë ka deklaruar se duke marrë parasysh urdhrin e ministrit të shëndetësisë për të përshpejtuar procesin e vaksinimit dhe për të ndihmuar qytetarët, stafi punonjës të urgjencave ka marrë një pjesë të përgjegjësisë për vaksinimin e qytetarëve në Tiranë. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se doktor Peshman Sabirian shtoi ky plan nga sot zyrtarisht ka filluar të zbatohet dhe do vazhdoi derisa të përfundojnë nevojat e Ministrisë së Shëndetësisë në fushën e vaksinimit të qytetarëve. 17 qendra statistike dhe lëvizje të urgjencës me një staf prej 420 teknikësh janë mobilizuar për vaksinimin e grupeve të deklaruara nga autoritetet shëndetësore. Këto qendra do të jenë të hapura nga ora 8 deri në orën 20:00 gjatë gjithë ditës së javës dhe do të ofrojnë shërbimet për qytetarët. Iran 259 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.664.286 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 259 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 88.532 njerëz. Sipas Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, tha: nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 18.632 njerëz që të janë infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.664.286 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 259 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën, Dhe në këtë mënyrë, numri përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 88.532 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, Sima Sadatlari, ndër të tjerë ashtoi. Për fat të mirë, deri më tani 3.239.172 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 4.784 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 25.469.400 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 7.625.612 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.372.016 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve ka shkuar në 10.026.628 njerëz. General Selami, Garda Revolucionare për Krah Khuzestanit, deri në menjanimin e problemeve. Komandanti i përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit ka theksuar se deri në menjanimin e problemeve të krijuara në fushën e mungesës së ujit në Khuzestan do të qëndrojnë për krah popullatës së kësaj provincie. Agjencia e lajmeve merr njoftoj se General Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, sot gjatë vizitës që bëri në fshatrat e provincës Khuzestan, që përballet me mungesë të ujit në jug perëndim të Iranit, ka thënë: Khuzestani është i rëndësishëm, madje edhe i shenjtë për ne, dhe deri në menjanimin e problemeve të krijuara për shkak të mungesës së ujit, do të qëndrojmë për krah popullatës së këtij rajoni. Duke marrë parasysh udhëzimet e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me probleme me të cilat po përballet Khuzestani, ku ka thënë se autoritetet duhet të ndjekin me seriozitet problemet e Khuzestanit, sot kemi ardhur në këtë provincë për të shqyrtuar dhe menjanuar problemet e krijuara për shkak të mungesës së ujit. Në kuadër të projektit Kadir janë vendosur rreth 525 kilometra tubacione porosjellës me trashësi 2 metra në rajonin Shush dhe kjo linje ujësjellëse do të plotësojë 70% të nevojave për ujë të qyteteve të ndryshme të kësaj province. Ky projekt paralizohet nga baza për ndërtim Hodamullah Mbjo e Gardës Revolucionare. Si pasoj e krizës së mungesës së ujë që u krijuar së fundi, me përpjekjen e forcave të Gardës Revolucionare, 60 makina me çisterna me 30.000 litra ujë janë dërguar dhe po veprojnë në mënyrë të lëvizshme në fshatet e provincës Khuzestan, dhe sot kemi shtuar edhe 40 makina të tjera me çisterna speciale për ujë. Nxënësi iranian mori medaljen argjend në Olimpiadën Botërore të Matematikës. Muhammed Badri, nxënësi iranian që mori pjesë në Olimpiadën Botërore të Matematikës 2021 në Rusi, ka fituar medaljen argjend në këtë garë shkencore. Salar Kasemi, drejtori i përgjithshëm për arsim dhe edukim në provincën Elbors të Iranit, ka deklaruar: Muhammed Reza Badri është nxënësi dalluar iranian dhe antar i ekipit kombëtar të Olimpiadës së nxënësve të Iranit që po marrin pjesë në Olimpiadën Botërore për Matematikë 2021 në Rusi dhe ka arritur të fitojë medaljen e argjendit në këtë garë shkencore. Ky nxënësi dalluar iranian në shkurt të këtij viti ka fituar edhe medaljen e floririt në degën e matematikës në Olimpiadën e nxënësve të Iranit dhe pasi ka kaluar me sukses trajnime shkencore është kualifikuar për të marrë pjesë në ekipin kombëtar të Iranit për Olimpiadën shkencore. Talibanët ekzekutojnë një përkthyes të forcave amerikane. Militantët e grupit taliban në Afganistan kanë ekzekutuar një përkthyes afgan të forcave amerikane. Kanali televiziv Arabia njoftoi se Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar ashpër sulmet e grupit taliban ndaj përkthyesve afgan, të cilët kanë bashkëpunuar me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dëshmitarët okular kanë thënë se militantët armatosë të grupit taliban kanë hapur zjarr në drejtim të makinës së këtij përkthyesi afgan dhe pasi e kanë ekzekutuar atë. Ky përkthyes afgan disa orë më parë u kishte thënë bashkëpunëtorët e tij se ishte kërcënuar me vrasje nga militantët e grupit taliban. Vlen të theksohet se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më parë kishte premtuar se do të largonte nga Afganistani përkthyesit afgan, të cilët për më shumë se disa vite kishin bashkëpunuar me forcat ushtarake amerikane. Ndërkohë që mediat afgane duke cituar Ahmed Zia Zia, një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, kanë deklaruar se është vendosur ora policore gjatë natës në 31 provincet të Afganistanit për të parandaluar lëvizjet e militantëve të grupit Taliban. Viktimat e familjeve të shpërthimit në portin e Beirutit protestojnë para prokurorisë. Familjet e viktimeve të shpërthimit në portin e Beirutit gjatë një tubimi protestues kanë kërkuar heqjen e imuniteteve të funksionarëve përgjegjës dhe kanë parlamentuar për përkeqësimin e situatës dhe ngritjen e tensioneve. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se familjarët e viktimeve të shpërthimit në portin e Beirutit sot edhe para se prokuroria e përgjithshme e Libanit ditën e 9 të lëshoj. Verdiktin e saj për dhënien e lejes për vendosjen në hetimet të Abbas Ibrahim, drejtori të përgjithshëm të sigurisë së Libanit, në dosjen e shpërthimit në portin e Beirutit, jam mbledhur në një tubim protestues para godinës së prokurorisë së përgjithshme të këtij vendi në Beirut. Protestuesi, duke mbajtur në dorë fotografi të viktimëve të atij shpërtimi, ka kërkuar shmangin e ndërhyrjeve politike në procesin e hetimeve dhe heqjen e imunitetit gjyqësor për të gjitha autoritetet dhe funksionarët të cilët janë thirrur nga gjykatës i kësaj dosje Tariq Pitar për kryerjen e hetimeve. Muhammed Fahmi, ministri i Brendshëm i Libanit, më parë ka kundërshtuar dhënien e lejes për marrjen në pyetje të Abbas Ibrahim. Me kalimin e gati një viti nga fillimi i hetimeve në lidhje me shpërthimin e madh që ndodhi në portin e Beirutit, akoma nuk janë publikuar rezultatet e hetimeve. Shpërthimi tragjik në portin e Beirutit ndodhi më 4 gusht të vitit 2020, ku si pasojë u vran 211 persona dhe janë plagosur mbi 6000 të tjerë, si dhe janë shkaktuar dëme të mëdha materiale në Beirut. Rreth 3000 tonelata nitrat amoniak që ka potencial të madh shpërthyes dhe përdorur për në prodhimin e plerave artificiale vitin e kaluar ishte depozituar në mënyrë të parregullt në portin e Beirut. Ushtria e Jemenit merr në kontroll pozicione të reja në Shapo. Ushtria dhe forcat e rezistencës popullore të Jemenit kanë marrë në kontroll pozicione të reja në rajonin strategjik Agape Gantan në provincën Shapo. Kanali televiziv masiv njoftoi se forcat jemene, pavarësisht elementeve mercenar dhe pajisjeve të shumta që ka dërguar qeveria në dorëheqje Masurhadit dhe mbështetur nga Arabia Saudite për të rimarrë në kontrollin e rajonit Agape Ganta, kanë kryer operacionet e gjëra dhe kanë arritur të marrin në kontroll pozicionet të reja në lartësi të provincës Shaba dhe të shkaktojnë humbje të mëdha për forcat mercenare të Masurhadit. Si pas këtë burimi, rajoni Bijan në provincës së Shaba është në shënjese të sulme të forcëve të ushtrisë të rezistencë popullore të Jemenit. Ndërko, Fadal Gjadi, një prej funksionarëve të lartë të këshirit tranzit të jugut që mbështet nga Emiratet Bashkuara Arabe, në një mesazh në Twitter ka pranuar paftësi në koalicionet agresor të Arabi Saudite për bafë forcëve të qeverisë Sanës në Jemen dhe ka shtuar pavarësisht mbështetjeve të gjëra të koalicionet agresor Saudit Sana për çdo ditë, që po kalon po bëhet një objektiv gjithmonë i largët dhe aktualisht kanë humbur të gjitha shpresat për të marrë në kontroll kryeqytetin e Jemenit. Forcat ushtrisë dhe rezistencë popullore të Jemenit dje gjithashtu kanë vazhduar avancimin në provincën Bejda dhe kanë marrë në kontroll pozicionet e reja nga ushtria kryesore dhe agresore e Arabisë Saudite dhe mercenarët e saj. Kompania izraelite prodhuese Pegasus spekulon për skandalin e zbulimit të këtij spioni. Drejtori ekzekutiv i kompanisë prodhuese të programit spion Pegasus të regjimit sionist pretendoi se Katari dhe Kampingu për bojkotimin e regjimit sionist qëndron prapa zbulimit e skandaleve të kësaj kompanie. Faqja informative Kocë Arabi ka shkruar se Shalve Julio, drejtori ekzekutiv i kompanisë të programit spion izraelit NSO, ka pretenduar se Katare dhe Kampingu për bojkotimin e regjimit sionist nuk dëshirojnë që regjimi sionist të eksportoj teknologji. Shaleh Hulio e ka pranuar se kompanija e tij mund të informohet për celularët e hakuar nga ana e shteteve që përdoren programin spion Pegasus. Burimet informative gjatë ditëve të fundit ka zbuluar se rreth 50.000 numra të celularëve, duke përfshirë edhe numrat e telefonave të disa funksionarëve të lartë të vendeve të ndryshme të botës, sidomos vendeve arabe, me anë të programit spion Pegasus janë zbuluar. Faqja e zbulimit të skandaleve Emirat Leaks gjithashtu ka zbuluar se Tahun Bin Zayed, këshilltari për siguri kombëtare të Emirateve të Bashkuara Arabe, Pas skandaleve të programit spion Pegasus ka zhvilluar kontakte të ndryshme me kompaninë NASA për të koordinuar qëndrimet. Emirat Leaks gjithashtu duke situar burime duke deklaruar se Tahom Bin Zayed ka inkuruar bordin drejtues të kompanisë NASA që të paraqesin hetimet ndërkombëtare në lidhje me këtë skandal të regjimit sionist në atë mënyrë që Katarit aktivistë palestinezë të prezentohen si faktor që dënojnë prapa zbulimit të këtyre skandaleve dhe në këtë mënyrë të reduktohet niveli i kritikave ndërkombëtare. Vritën tre policë federal të Irakut nga sulmi i ISIS. Burimet informative kanë njoftuar për sulmin terrorist të grupit të takfiris ISIS ku në një fshati në veri të Irakut dhe vrasin e tre policëve federal të Irakut. Kanali Sabirinum News njoftoj se terroristët dhe grupit takfiris ISIS kanë sulmuar fshatin Gerere Hazan në provincën Kirkuk në veri të Irakut. Gjatë këtë sulmi të terroristëve të ISIS për zhvrasjes së tre policëve irakian janë plagosur disa pjesëtar të forcave irakiane të sigurisë nga terroristët të ISIS. Një njësit i forcave të ushtrisë Irakut gjithashtu të mërkurën në kaluar e sulmuar në fshatin Hasan Shal në provincën Kirkuk nga disa terroristë të grupit terroristë takfiris ISIS. Pavarësisht disuatës dhe shpërtëllimit të grupit terrorist ISIS në Irak, terroristët dhe grupi akoma po veprojnë në rajonet të ndryshme të Irakut në fushë sporadike dhe po kryejnë sulme terroriste kundër forcave të sigurisë të popullatës irakiane. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Dëgjues në vazhdimin të ndiqni komentin politik me temë miratimi i ligjit islamofobisë në Asamblenë Kombëtare të Francës. Asambleja Kombëtare e Francës të premte në mbrëmje miratoi një projekt ligj të diskutueshëm anti-islamik të quajtur luftimi i separatizmit. Ky ligj u miratua pavarësisht kundërshtimit nga një disa parti të krahut të djathtë dhe të majtë. Qeveria franceze ka thënë më parë se miratimi i projekt ligjit është nevojshëm për të ruajtur bazat laike të vendit, por kundërshtarët e projekt ligjit e shohin atë në kundërshtim me lirinë fetare. Projekt ligji u miratua pas 7 muajsh diskutimi dhe shkëmbimit të tekstit midis Asamblesë Kombëtare dhe Senatit të Francës me 49 vota pro, 19 kundër dhe 5 abstenime. Në bazë të neneve të këtij ligji në radhë të parë do të shtohet kontrolli i qeverisë franceze mbi xhamit dhe shkolla fetare dhe do të luftohet poligamia dhe martesa e detyruar. Projekt ligji gjithashtu do të kufizojë arsimin privat në lidhje me fen islame duke quajtur dhe i futën në fuqi kompetencat e caktuara për të pezulluar ose mbyllur aktivitetet e qendrave të arsimit privat islam. Gjithashtu në bazë të këtij projekt ligji janë shtuar më shumë kompetencat e qeverisë për të mbyllur ose shuar organizatat, institucionet e ndryshme dhe shoqatat kulturore, ose ato do të vendosen në kontrollin e rrept të qeverisë franceze. Laicizmi francez i cili tashmë kërkon më shumë pandshmëri politike, filozofike dhe fetare për punonjësit e qeverisë aktualisht do të zbatohet në mënyrë më të rrepë dhe më të ashpër. Ndërkohë, besimtarët musliman francez besojnë se ky projekt ligj kufizon liri fetare dhe në mënyrë të padrejti vendos ata në shënjesë të sulmeve të tyre. Kritikët e shohin këtë projekt ligj si një manovër politike nga ana e Emmanuel Macron për të fituar mbështetjen e votuesve konservator dhe të ekstremit të djatë përpara zgjedhjeve presidenciale të këtij viti. trendi i islamofobisë dhe presionet e përshkallëzuar mbi besimtarët musliman në Francë është intensifikuar në masë të madhe gjatë viteve të fundit. Tani legjislatura franceze ka ndërmarrë një hap të ri në këtë drejtim duke mbështetur qasjen e islamofobisë të presidentit Emmanuel Macron. Në përgjithësi Macron nuk ka pikpamje pozitive ndaj fesë e islame dhe në këtë drejtim ai praktikisht ka mbështetur çdo veprim në fushën e islamofobisë dhe do besimit e islamit dhe profetit ndërruar Hazreti Muhammed paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Këto veprime e përfshin mbrojtjen e ofezave ndaj personalitetit të shenjtë të profetit të islamit paqja qoftë me të dhe familjen e tij nëpërmjet publikimit të karikatuara fyese, dëbimin e besimtarë musliman nga Franca, mbylljen e xhamive dhe qendrave islame, si dhe paraqitjen e një projekt ligji për forcimin e sekularizmit, që natyrisht se qëllimi kryesor i tij është dobësimi fesë islame në shoqërinë franceze. Qytetarë francezë, veçanërisht muslimanët, kanë paremur vazhdimisht me anë të protestave të ndryshme se miratimi projekt ligjit për luftë kundër separatizmit do të kufizonte disa liri fetare në vend dhe do të bënte të gjithë muslimanët të dyshuar të mundshëm. Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron në kokforci po ndjek një qasje irracionale për të mbështetur plotësisht aktet islamofobike dhe për të luftuar islamin për të ofenduar simbolet e shenjtë islame dhe kërkon vetëm të intensifikojë presionin ndaj muslimanëve që jetojnë në Francë dhe vazhdimin e akteve islamofobike. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes me temë miratimi ligjit islamofobis në Asamblen Kombëtare të Francës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të flasim rreth elementëve dhe identitetit iranian në veprat poetike dhe prozë të Amir Ali Shir Navai. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e Shquara Iraniane Krenari Botërore. Në edicionin e kaluar, u njohëm më gjerësisht me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin, shkrimtarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri, një personalitet botëror, i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të çmuar në fusha të ndryshme dhe ka lënë pas vepra shumë të vlefshme për gjeneratat e tjera. Në këtë edicion, do të shqyrtojmë disa nga elementet e identitetit iranian në poezit dhe veprat e këtij mendimtari të dalluar iranian. Tham se Amir Nezamudin Ali Shir Navai, veziri dietar dhe dashamirës i artit dhe i kulturës i Sultan Hussein Baigara, ka qenë një prej personaliteteve të dalluara të periudhës së sundimit të dinastisë Teimuride. Ai ka lindur më 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kameri. I barazvlefshëm me datën 9 shkurt të vitit 1441 në një familje të dijes dhe shkencës në qytetin Herat në krahinën e Khorasanit të Madh. Ai, pasi kreu shkollimi në nivele të ndryshme, me ardhin në pushtet të Sultan Hussein Baigara, u emërua në postin e lartë të administratës së oborit mbretëror dhe gjatë asaj periudhe ai arriti të jap shërbime dhe një kontribut të madh për të çmuar për qytetarët. Në atë kohë, të zotët e artit dhe të kulturës nga çdo rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baygara dhe i gëzuan mbështetjes dhe financimit të Amir Ali Shir Navai dhe krijuan vepra të çmuara të cilat i ashtuan thesarit të pasur të artit dhe të letërsisë persiane. Amir Ali Shir Navai vdiq në vitin 906 Hijri Kameri. Kerager e konsideron identitetin si vendosje të balancimit mes vetes dhe të tjerve. Identiteti kombëtar është me kuptimin e ndjenjës së përkatësisë dhe të besnikërisë ndaj elementeve dhe simboleve të përbashkëta në një shoqëri kombëtare. Këta element dhe simbole, që janë shkak për dallimin dhe identifikimin e njerëzit, janë elementët shoqëror, kulturor dhe gjuhësor, historik, gjeografik, politik dhe fetar. Identiteti ndërtohet mbi këto elemente dhe për shkak të rrjedhshmërisë së tij në shtratin e kohës, ai pason batica dhe zbatica. Identiteti kombëtar është një mjet për ndarjen e një kombi nga një komb tjetër. Elementi nevojshëm për këtë ndarje është elementi i vetëdijsimit. Derisa të mos krijohet vetëdijsimi për ndarjen dhe dallimin e vetes nga tjetri, nuk formohet identiteti kombëtar. Shumë mendimtar besojnë në këtë se identiteti esencialisht aludon në perceptimin dhe të kuptuarin e individve ndaj vetes si një qënje përcaktuar dhe daluar. Identiteti është një metod me antët të cilës individi e përkufizon veten dhe e ri identifikon atë. Prandaj, identiteti është një njohje vetë vetes edhe prezentimi vetes para të tjerve. Duhet marë parasysh fakti se identiteti kombëtar i çdo kombi në shkallë të parë është produkti ambientit gjeografik të atij kombi dhe në bazë të kësaj rrafshnalt e Iranit është djep i shfaqjes dhe i zhvillimit të identitetit kombëtar iranian. Identiteti iranian ka lashtësi të vjetër, aq sa janë të lashta edhe mitet dhe legjendat. Në veprën Shahnameh të Ferdusit, e cila ka karta identifikuese më të rëndësishme dhe të identitetit dhe të civilizimit iranian dhe tregon mitologjin, legjendat dhe historinë e Iranit, e cila është edhe në pjesën mitologjike edhe në pjesën historike, e quan Iranin si një vend dhe shtet dhe popullin e Iranit e quan si një komb. Ekzistenca një sasie të madhe të studimeve dhe të hulumtimeve dhe të studimeve të iranologëve në fushat të ndryshme kulturore, letrare dhe artistike tregon si Irani, që nga epokat e lashta gjithnjë ka qenë djep i kulturës dhe i civilizimit dhe konsiderohet një prej civilizimeve më të mëdha dhe më të zhvilluara në botën antike dhe posejdon elemente të çmuara dhe të larta të identitetit.
Radio ParsToday.com se që të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Irani, nga aspekti gjeografik, nga njëra anë është pozicionuar në rrugën e ndërlidhjeve dhe nga ana tjetër gjithashtu si rezultat i zgjerimit të sundimit mbretëror dhe pushtimit të vendeve dhe territoreve të tjera, Irani gjithmonë ka qenë një vend i ndeshjes së ideve, mendimeve dhe bindjeve të popujve të tjerë, mirëpo gjithnjë ka arritur që nga aspekti kulturor të vendosë sundimin e vetë mbi këto vende dhe të lërë trashëgimin kulturore dhe civilizimin e vetë në ato vende. Historia dëshmon se në disa periudha të caktuara historike, kur ky vend është sulmuar nga ushtritë huaja, iranianët jo vetëm që kanë arritur të ruajnë identitetin e tyre përballë të gjithë agresioneve të të huajve, por kanë arritur që identitetin iranian ta bëjnë që të ngadhnjejnë mbi ata popull sulmues dhe agresiv. nga 1000 identitetit iranian bikta popuj ka qënë deri në atë nivel, sa që edhe fronin mbretërori këture mbretërve ka pasqyruar kulturën, civilizimin dhe artin i Iranit. Gjuha dhe letërsia persiane, sidomos poezia persiane, është elementi kryesor dhe i qëndrueshëm i kulturës iraniane dhe në periudhat e sundimit të dinastisë Teimuride konsiderohet një prej periudhave të shkëlqyeshme të kulturës dhe të letërsisë iraniane. Mjeshtrit dhe profesorët e shquar dhe të njohur u shfaqen gjatë kësaj periudhe të historisë e letërsisë persiane dhe kanë publikuar identitetin dhe kulturën iraniane në veprat e tyre. Amir Ali Shir Navai është një prej këtyre shumë poetëve i cili me poezitë e veta njëkohësisht ka publikuar edhe elementët dhe faktorët përbërës të kulturës dhe të identitetit iranian. Një prej elementëve të identitetit dhe të kulturës iraniane është zbatimi i drejtësisë. Drejtësidashja dhe zbatimi i drejtësisë ka rënë të thella në identitetin iranian dhe në Iran që nga periudha e sundimit të dinastisë Akamenite, barazia ka qenë ideali më i madh i popullit të Iranit, ndërsa në periudhën islame, gjithashtu, drejtësia për krah besimit në një Zot, besimit në botën tjetër dhe besimit në profetësi është vendosur në kategorinë e parimeve të fesë dhe në të gjithë historinë islame të Iranit, gnostikët, mendimtarët dhe poetët gjithmonë i kanë këshilluar mbretërit dhe sunduesit që të sundojnë me drejtësi dhe të zbatojnë drejtësinë në shoqëri. Në mitologjinë iraniane thuhet se Kave Farkëtar është simboli i kësaj lufte kundër padrejtësisë dhe mbreti mitologjik Fereydun, si një mbret iranian, është simboli i drejtësisë dhe i sundimit me drejtësi mbi popullin. Amir Ali Shir Navai ka përdorur në përmasa shumë të mëdha këtë element të rëndësishëm të identitetit iranian dhe duke marë parasysh sjellin e vetë morale, duke rekomanduar dhe porositur zbatimin e drejtësisë dhe sundimin e drejtësi, ua ka tërhequr vërejtjen publiku të ti për pasojat e dhunës dhe të padrejtësisë. Një mbret që me dhunë e padrejtësi e ka robëruar botën, nuk do të zgjas shumë derisa robëria ta kaploj atë. Të menduarit fetar dhe besimi për obligimin e dispozitave fetare të cilat do ta udhëzojnë njeriu gjatë gjithë jetës së vet dhe në nënstrehimin e tyre, ai do të arrijë në qetësi, janë prej linjave kryesore të botëkuptimit dhe të identitetit iranian. Hyrja dhe parathënia e veprave letrare persiane gjithnjë fillon duke përmendur emrin e Zotit të madhëruar dhe duke lavdëruar e kujtuar prisit e mëdhenj të fesë. Devotshmëria fetare në divanin e poezive të Amir Ali Shir Navai është manifestuar në formë të shpresës, faljes dhe të mëshirës së Zotit dhe në përmjet duave dhe lutjeve dhe mbështetjes tek Zoti lartësuar. Nëse kryen krime dhe jashtë mase, o i përkohshëm, pasi që Zoti është simboli mirësisë, ik dhe mos u bëj shkak i turpit. Iranianët gjithnjë mendonin për fundin e jetës në këtë botë materiale dhe me vedisim të plot nuk mund të ikin nga kjo e vërtet e pashmangshme. Ata bënin përpjekje që të ketë një kuptim dhe filozofi më të thelluar për të jetuar. Besimi se jeta është e shkurtër dhe kalimtare është bërë shkak që në mesin e iranianëve të krijohet një vizion për të çmuar rastin e jetës dhe për ta shfrytëzuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Një vizion ky, i cili është regjistruar me emrin Omar Khayyam dhe është manifestuar në nivel të gjerë edhe në veprat e poetëve dhe të shkrimtarëve të gjuhës dhe të letërsisë persiane. Vizioni i bazuar në këtë se bota nuk është e qëndrueshme përbën bërthamën kryesore të të menduarit gnostik, sidomos në periudhën pas ulmeve dhe agresionit të mongolve dhe për krah këtij të menduari, lumturia dhe gëzimi është një prej shtyllave të tjera të kulturës dhe të identitetit iranian. Iranianët kanë pasur 12 festa gjatë vitit, që do të thotë se ata kanë pasur çdo muaj një fest, dhe përveç këtyre festave, iranianët kanë festuar edhe festat e Novruzit, festën e Mehregan dhe festën Sede, si festat të tjera kombëtare të popullit iranian. Besimi në një Zot, racionalizmi, zbatimi i drejtësisë dhe gëzimi janë parime të cilat kanë sunduar mbi këto festa. Si pas mendimit të profesorit Rastgar Fasai, Profesor universiteti dhe një prej figurave të dalluara në fushën e letërsisë persiane, jeta e hareshme dhe gëzimi në të vërtet përmbajnë konceptin e shfrytëzimit të dëshirave, drejtësisë, arsyes dhe gëzimit të mëshirës dhe mirësisë hyjnore, që një pjesë të këtij koncepti e përbën shtrëngimi i duarve, vallëzimi e qeshura dhe gëzimi. Amir Ali Shir Navai mendon se gëzimi dhe pastrimi i pikëllimit nga zemra e njeriut është i lidhur me vlerësimin e çastit të kohës, është i lidhur me shfrytëzimin e rastit të sotëm për të gëzuar, të cilin nuk duhet ta lëmë për nesër. Është i lidhur me vetëdijen se bota nuk ka kredibilitet të përhershëm dhe se ajo është e përkohshme dhe e paqëndrueshme, si dhe është i lidhur me shkoputjen e shpresave nga njerëzit dhe me vështrimin pozitiv ndaj ngjarjeve të jetës. Ngrije gotën dhe pi, sepse nuk mund të besohet në jetën e gjatë. Ashtu si kurse qëndërtesa e kohës së jetës nuk ka themel të qëndrueshëm. Në këtë botë të pikëllimit, mos bëj neglizhencë dhe gabime. Nëse është e mundshme, edhe vetëm për një çast, gëzoje veten. Poezi nga Amir Ali Shir Navai. Rëndësia ekzistenciale e njeriu dhe personaliteti dhe identiteti i tij përgjatë shekujve dhe epokave historike gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe diskutimi dhe polemikat në lidhje me natyrën e njeriu dhe vlerat njerëzore gjithmonë janë përsëritur në fjalët dhe thënjet e prizve të mëdhenj të fesë dhe të etikës së letërsisë. Kërkimi i emrit për të mbuluar të metat e njerëzve, theksimi se bota nuk është e qëndrueshme dhe si e tillë nuk ka kredibilitet dhe njeriu duhet të shkul zemrën e vet nga kjo botë materiale dhe pohimi se furnizimi është një çështje e përcaktuar dhe ndjekja e të vërtetës dhe të drejtës janë prej karakteristikave morale dhe kulturore të cilat i ka trajtuar Amir Ali Shir Navai në poezit dhe veprat e ti. Çmoje çdo çast të jetës tënde, sepse një çast ajo nuk mund të garantohet as për profetin Isa dhe as për Hizrin. Në vizionin e të menduarit të iranianëve, ngjarjet dhe zhvillimet ndodhin në bazë të përcaktimit dhe njeriu duhet të dorëzohet përballë determinimit dhe përcaktimit hyjnor. Amir Ali Shir, i cili është ndjekës i tarikatit sufist Naqshbandi dhe që ka qenë në ndikimin e mësimeve të këtij tarikati sufist, duke besuar se njeriu nuk është i lirë për të zgjedhur përballë fatit të tij, e fton njeriu që të dorëzohet përballë përcaktimit hyjnor dhe të pajtohet me përcaktimin e pandryshueshëm, ndërsa e paralajmëron atë që të mos ankohet dhe të mos e kundërshtoj atë. O njeri i përkohshëm, pasi që nuk ekziston asnjë fije lirie për të zgjedhur, fillo e ndiq tarikatin e pajtimit, sepse nuk ka vend për kundërshtim. Tjetër prej elementëve të identitetit të Iranit në kulturën iraniane është gjuha perse. Gjuha është boshti i kulturës dhe transmetimi i kulturës të çdo kombi bëhet nëpërmjet gjuhës së atij kombi. Gjuha dhe letërsia persiane, edhe nga aspekti gjuhësor, edhe nga aspekti historik, ka pozitën më të rëndësishme për ta ruajtur identitetin kombëtar dhe atë kulturor. Identiteti iranian ka lidhje të pashkëputur me gjuhën dhe letërsinë persiane, dhe konsiderimi i saj si një faktor të madh do të thotë vlerësimi dhe të çmuarit e identitetit kombëtar të Iranit. Amir Ali Shir Navai ka krijuar këtë poezi të tij në dy gjuhë, në gjuhën perse dhe në gjuhën turke. Ai, në lidhje me poezinë e tij në gjuhën perse dhe turke, ka krijuar një pjesë poetike në të cilën vet ai e ka lavdëruar gjuhën turke, por në krahasim me gjuhën persiane e ka krahasuar atë me sheqerin në relacion me floririn dhe ka konsideruar më lart vlerën dhe pozitën e gjuhës persiane. Kuptimi i ëmbël dhe ngjyra i fjalëve të mia në turqisht është i pakufishëm, por edhe ato në persisht shikoj sigurt të çmuar dhe margaritar të shtrenjtë. thuaj se në rrugën e tregut kam hapur dyqanin e fjalës. Në njërën anë, janë dyqanet e ëmbëlsirave dhe në tjetërën argjendarit. Nga këta dyqane, si mund të blej mall çdo lypsi, por mysterinë të këtij malli janë vetëm të pasurit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 19 deri në 23 të surës Al-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 19 të surës Al-Kahf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
E se cilit si pas veprave që i takon shkalla e shpërblimit për veprat e tyre, do të plotësohet e nuk u bëhet pa drejtësi.
Në programin e mëparshëm u përmendën dy grupe njerëzish, njëri dashamirës ndaj prindërve dhe që besonte në Zot, dhe tjetri që mohonte ekzistencën e Zotit dhe shpërfillte të drejtat e prindërve. Ky ajet thot: Në ditën e Kiametit, Zoti do të ndërshkojë dhe shpërblej secilin prej dy grupeve, sipas veprimeve dhe sjelljeve të tyre. Ndërkohë që gradat dhe nivelet e secilit do të jenë të ndryshme sipas llojit të sjelljes dhe veprimit. Në vazhdim ajeti thekson drejtsinë hyjnore në sistemin gjykues dhe thot: Gjithkush do të marrë rezultatin e punës së tij në formë të plotë, dhe askush nuk do të bëhet as edhe padrejtësia më e vogël. Nga këto ajete mësojmë se
fati i secilit në këtë botë dhe në ahiret është në duart e tij dhe pozita e njerëzit në kiamet varet nga motivet dhe veprimet e tij. Me kalimin e kohës, veprat njerëzore nuk zhduken, sepse parimi i veprimit dhe efekteve të tij do të regjistrohen në regjistrin e veprave njerëzore dhe do të tregohen plotësisht në ditën e Kiametit. Ajo do të jetë baza e ndëshkimit ose shpërblimit të njerëzit në Kiamet.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 20 të surës El-Ahkaf.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ.
E në ditën kur ata që nuk besuan paraqiten pranë zjarrit e u thonë, ju i shfrytëzuat të mirat në jetën e dynjas dhe i përjetuat ato, e sot për shkak se keni bërë mendje madhësi në tokë pa të drejtë dhe për shkak se nuk respektuat urdhrat e Zotit, do të shpërbleheni me dënim nën çmues.
Dashamirësia dhe mëshira hyjnore në këtë botë përfshin të gjithë qenjet njerëzore, qofshin besimtar apo jo besimtar, dhe Zoti nuk ka pengon apo bllokon bekimet materiale dhe toksore jo besimtarve dhe politeistëve. Ky ajet thot, jo besimtarët dhe mëkatarët në bot shijuan mjaftueshëm kënaqësitë materiale dhe bekimet hyjnore dhe nuk privuan nga asgjë. Por në ditën e kiametit, e cila është dita e gjykimit, dëshira e madhe e Zotit përfshin vetëm të pastrin dhe të drejtin. E sigurisht, ata që u ngritën kundër të vërtetës në këtë botë dhe refuzuan ta pranojnë të vërtetën nga kokfortësia dhe arroganca e tyre, do të përballen me një dënim të ashpër në kiamet. Nga këto ajete, mësojmë se
përfitimi i bekimeve hyjnore në këtë botë nuk është i kushtëzuar tek besimi në Zot, sepse ai është ushqimi që Zoti u jep të gjitha krijesave të tij, përfshirë edhe qenjet njerëzore. Arroganca dhe mendjemasia në veprim çojnë në imoralitet dhe devijim nga rruga e drejtë. Poshtërimi dhe përçmimi në ditën e kiametit është ndëshkimi për ata që janë arrogant në këtë botë dhe pretendojnë për fuqi, dinjitet dhe madhështi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 21 deri në ajetin 23 të surës El-Ahkaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Përkujto vëllain e Adit, Hudin, kur popullin e vet në Ahkaf e qortoi. Megjithatë, qortime pati edhe para dhe pas tij, e u tha, të mos adhuroni tjetër vetëm se Allahun, pse unë i kam frikë dënimit tuaj në ditën e madhe. Ata i than, a ke ardhur të na largosh prej zotave tan, nëse je i sigurt, na sill atë me çfarë na kërcënon. A i tha, vetëm Allahu e di atë, ndërsa unë po ju kumtoj atë për çfarë jam i dërguar, por unë po ju shoh si jeni popull ignorant.
Këto ajete trajtojnë historinë e Hudit dhe njerëzve të tij dhe thonë, Hudi, si profetet e tjerë hyjnori, paralajmëroi njerëzit rreth politeizmit dhe idhujtarisë dhe bërjen e gjërave të shëmtuara dhe të neveritshme. Por në vend që të arsyetonin dhe të mendonin për veprimet e tyre të këqija dhe të hiqnin dorë nga adhurimi i perëndive të rreme, ata i kërkuan profetit të tyre që të shkaktonte atyre ndëshkimin që ai premtoi në këtë botë. Kjo është në kohën kur ndëshkimi dhe dënimi është në duart e Zotit dhe profetët nuk kanë asnjë rol në shpalljen e tij në këtë botë apo ahiret. Prandaj Hazreti Hud u përgjigj: "Ajo që kërkoni nga unë nuk është në dorën time, dhe dija e saj është tek Zoti. Unë jam përgjegjës vetëm për përcjelljen e urdhrave të Zotit dhe për t'ju ftuar në monoteizëm. Unë nuk ju detyroj të pranoni fjalët e mia, dhe as nuk mund të ndëshkojnë dokënd. Unë e shoh rrënjën e kësaj kokëforësie dhe këmbgulje tuaj në ignorancën e cila ju bën të mos e kuptoni të vërtetën dhe të mos e besoni atë. Nga këto ajete, mësojmë se
detyra e pare profetëve kundrejt kombeve politeiste dhe të degeneruara ishte t'i paralajmëronte ata në mënyrë që të njiheshin me rrezikun. Qëllimi dhe motoja e të gjithë profetëve gjatë gjithë historisë ka qenë i njëjtë: adhurimi i Zotit të vetëm dhe shmangja e çdo politeizmi dhe mosbesimi. Nëse njeriu beson në ardhjën e kiametit, veprimet dhe sjellja e tij në botë do të korrigjohen. Detyra e profetëve ishte të përcjellnin mesazhin hyjnor, jo të detyronin njerëzit të adhuronin dhe besonin. Insistimi i pavend dhe i gabuar tek zakonet dhe bindjet etnike ose fisnore është një shenjë ignorancës njerëzore që e bën njeriu të qëndrojë larg të kuptuarit të të vërtetës.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.